Isa ulalyp, ula adam bolup yetişdi. Bir gün ol öz ejesi hem de şagirdleri bilen bir gelin toyuna boldy. Merem Isanyň Hudaýyň ogludygyny bilýärdi. Şonuň üçin toýda çakyr guturan wagty ol bu hakyny oňa aýtdy. Soňra ejesi hyzmatkärlere: "Isa näme diýse şonu mediň" diýdi. Bir gapdaldy 6 tany uly suw salynýan küýde durdy. Isa hyzmatkärlere: "Küýdeler suwdan dolduryň" diýdi. Olaram onu aýdyşal etdiler. Soňra Isa olary: "Inni şolardan goýup alyň da onu toýun hojaýyna eltip beriň" diýdi. Küýdelerdäki suwlar iň gowy çakyra öwrülen eken. Isanyň şagirdleri onu Hudaý tarapyndan berilen uly gudratyň bardygyny görüp başladylar we olar oňa iman etdiler.